Běžná populace se začne podle premiéra Babiše očkovat koncem března, podle profesora Primuly nejdřív v květnu nebo v červnu. A aktualizovaná verze očkovací strategie počítá s tím, že 7 milionů lidí to bude naočkováno až v červnu roku 2022, tedy za rok a půl. Momentálně v pátém rizikovém stupni a v lockdownu čekáme, jak to bude. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás z přenosového vozu zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, dá se v tuhle chvíli podle vás dělat ze všech stran, včetně vlády a lidí, dělat něco víc, než čekat na vakcínu?
Tak dá se dělat to, co bychom měli dělat od samého začátku, to znamená dodržovat všechno opatření, dodržovat 3R a opravdu čekat na vakcínu a hlavně se připravovat na to, aby se ta vakcína mohla těm několika milionům lidí do léta podat, abychom už léto zažili v klidu a abychom se nemuseli bát další chřipkové epidemie na podzim a hlavně, aby přestali umírat lidé.
Tak to je stále ve hvězdách, kolik lidí se stihne do léta očkovat, ale mě zajímá to, jestli do té doby jsme nadále tedy odsouzeni v lockdownech a v lockdownech a v lockdownech.
No teoreticky nejsme. Pokud se nám opravdu podaří teď ta čísla, která opět zase před Vánoci vyletěla, dnešní čísla opravdu vůbec nevypadají dobře, opět jsme na 10 000 nakažených nebo identifikovaných pozitivních a podle posledních ranních čísel zase stoupá počet hospitalizovaných pacientů a stoupá počet lidí s těmi největšími potížemi na jibkách a ECMO, tak to nevypadá dobře, čili tohle to musíme stlačit dolů co nejrychleji. Teď snad by vánoční svátky, kdy lidé snad nechodí tolik do práce, nejezdí tolik hromadnými prostředky a zůstávají v takovém, skoro bych řekl, osobním lockdownu, abych tomu rád vyzval všechny, tak se podaří ta čísla dostat dolů a potom od ledna, kdy zase se začneme chodit do práce, tak je třeba trasovat a testovat tak, abychom tu virovou nálož v populaci drželi co nejníž.
Víte, po tom osobním lockdownu vánočním jste volal samozřejmě už několik týdnů. Osobní lockdown, nevíme, jestli přišel nebo nepřišel, ale fakticky jsme to dotáhli do toho pátého stupně. Takže někde je chyba. A v momentu, kdy i v tom lockdownu jdou čísla nahoru, roste počet zemřelých, roste počet hospitalizovaných, tak je možné, že nás opravdu nic jiného než ten lockdown až do té vakcinace nečeká?
No vypadá to opravdu docela špatně a víte, že se snažím říkat dobré zprávy, spíš optimista a taky dlouhodobý optimista jsem, dopadne to dobře, ale v tuhle chvíli máme skoro nejhorší, nebo jedna z nejhorších čísel na světě, máme co se týče počtu nakažených, tak jsme opravdu dohnali a předhnali Spojené státy, to by měl Chruščov radost, jsme skoro nejlepší v Evropě, myslím, že jsme, že doháníme Španělsko a Itálii, myslím, že jsme právě předstihli Francii a šla na záda Belgičanům, což by mě teda nikdy nenapadlo s belgickou zorganizovaností zdravotní péče. Čili v tomhle tom jsme opravdu bohužel přeborníci v Evropě a má to celou řadu důvodů, o kterých jsme tady mluvili už myslím 49 pokračováních tohohle pořadu pořád dokola.
Podle profesora Václava Hořejšího se Česko do několika týdnů vrátí k ještě vyšším číslům, k rekordním číslům nakažených z listopadu. On také předpovídá, že do února pravděpodobně budeme mít 20 000 mrtvých. Váš odhad je podobný?
Já nerad straším, opravdu to nechci dělat a taky si dám pozor na předpovědi, protože z hůsta nevycházejí, ale už teď to vypadá, že a teď jde o to, jaká ta čísla jsou, jestli hovoříme o lidech, kteří zemřeli s pozitivní detekcí viru, anebo jestli hovoříme o číslech, které mě připadá podstatnější a nespochybnitelné, to jsou ta takzvaná nadúmrtí, to je hrozně ošklivý slovo, ale znamená to, kolik lidí zemřelo navíc nad běžná léta, která nad průměr normálních úmrtí. a to vypadá, že v tuhle chvíli je to něco jako 12 tisíc a do konce roku to bude pravděpodobně 15 tisíc, čili bohužel to číslo 20 tisíc do února je bohužel velmi realistické.
Myslíte si, že výhled, pokud je, já vím, že nerad prognozujete, ale přesto, že první půl rok příštího roku, to znamená doba, kdy běžná populace bohužel bude teprve čekat na to, až bude naočkovaná, tak je, že tohle období se bude vyvíjet jak?
Jo, tak chcete po mně predikce opravdu, už se historicky znemožňuje. Běžná populace, to je otázka, co to je běžná populace. Vypadá to zatím, že ta strategie v tomhle smyslu je velmi rozumná, čili se nejprve očkují zdravotníci a potom se budou očkovat ta ohrožená část populace, to znamená starší lidé s komorbiditami. Pokud teda se těm neúnavným propagátorům fake news nepodaří přesvědčit tyhle naše starší spoluobčany, že se nemají nechat očkovat. A opravdu, když se dívám na internet, tak ti blázni dělají, co můžou, aby lidi odradili od očkování, což považují za zločin. Tak pokud se to nepodaří a pokud se nám naopak podaří je přesvědčit, že očkování je ta nejlepší cesta k obnovení normálního života, tak se dokonce i těch několik set tisíc nebo něco přes milion nebo 2 miliony lidí, pokud by se podařilo naočkovat v jarních měsících, tak to by mělo vyřešit ten základní problém, který máme, a to je, že umírají lidé. Jakmile ti opravdu ohrožení budou očkování a přestane nám umírat lidé v nemocnicích, tak máme napůl vyhráno.
Přesto profesor Primula uvádí konkrétní, já nevím, jak bych to řekla, vize nebo předpoklady. Říká, že epidemie podle něj půjde dolů mezi květnem a srpnem. Každopádně ale dojde k tomu, že šíření viru v populaci bude slabší a očekávám, že v září už bude skutečně poměrně pomalé. Vidíte to stejně?
Ano, vidím to podobně. Ostatně to se dělo letos taky. A je to kombinace, jednak to byla kombinace těch hygienických opatření a dále toho, že v letním období opravdu virové choroby, respirační viry, mají menší šanci se šířit díky teplu a UV záření a skutečnosti, že lidé tráví méně času uvnitř. Čili tohle to vypadá dobře. Takže kombinace očkování, lepšího počasí a teď už doopravdy té takzvané promořenosti, to znamená pomalého narůstání kolektivní imunity, ke kterému teď bohužel nebo bohudík dochází, tak by mohlo způsobit, že v létě tohoto roku, no příštího roku, já už jsem optimista, už bychom měli být z nejhoršího venku.
Určitě jste četl tu aktualizovanou verzi očkovací strategie. V neděli ji zveřejnil Seznam zprávy. Máte z ní dobrý pocit?
Mně to připadá strašně málo ambiciozní. Já vidím teď v neděli, jsem se dočetl, že v Izraeli bylo očkováno 100 tisíc lidí. To je tempo, kterým se Izrael do několika týdnů nebo málo měsíců celý proočkuje. A budou mít situaci vyřešenou. Tady každý týden zdržení znamená stovky mrtvých. Každý den v téhle zemi umírá 100 lidí na covid v tuhle chvíli. Čili každý týden, kdy ty lidi nenaočkujeme, tak znamená, že zemřou, nebo že mnoho z nich zemře. Já myslím, že bychom měli být mnohem ambicioznější a pracovat na to mnohem, mnohem tvrdším způsobem, podobně jako to dělá třeba ne Izrael, ale Německo nebo Rakousko.
Mimochodem dnešní Echo píše, že Česko má do února za cíl proočkovat 180 tisíc lidí, jen abychom měli to srovnání. Zatímco Izrael má týdně proočkovat 280 tisíc lidí. Vypadá to, že i ty naše velmi neurčité plány jsou strašně pomalé.
Ještě jednou, jsou málo ambiciozní podle mého skromného názoru za prvé a za druhé počítají s tím, že to budou dělat praktici a fakultní nemocnice a já nejsem lékař a sám samozřejmě neočkuju a nemám s tím zkušenosti, ale mluvím s lidmi, na které to má spadnout, kteří hovoří o tom, že ta věc není připravená, že by potřebovali velkou podporu mediků, potřebovali by informační zázemí, potřebovali místní zázemí, už jsme o tom tady mluvili, potřebujeme čekárny, kde ty lidé budou čekat, protože po tom očkování musí nejméně půl hodiny setrvat a počkat, jestli nedojde k nějaké alergické reakci. U běžných praktických lékařů na tohle není čas a není na to prostor. Čili musí tady být očkovací centra, která ale v tuhle chvíli už měla být připravena.
Přesně, tak nemocnice říkají, že také nemůžou být očkovacími centry logicky, protože se starají o běžně nemocné a strategie neuvádí vůbec, kde by ta centra měla vzniknout. Stejně tak lékaři praktičtí, kterých by se nejvíc měla týkat ta třetí fáze, tak říkají, že o nějakém objednávacím centrálním systému slyší vůbec poprvé, že vůbec nevědí, o co jde. Máme šanci my poznat, jestli případná další zpoždění v očkování jsou dána tím, že to nebylo připraveno, anebo tím, že nám nebyly dodány vakcíny, protože to je argument, který teď používají často vládní úředníci.
Já se obávám, že to uvidíme to na počtech a vidíme už to teď na počtech mrtvých, počtech nemocných a vidíme, jak fungují společnosti v našem sousedství, vidíme, jak funguje Německo, uvidíme, jak funguje Rakousko a obávám se, že budou fungovat mnohem lépe, ale já nechci strašit, já vím, že naši lékaři jsou skvělí a že Češi jsou vynikající improvizátoři, že to nakonec zvládneme, ale tady upozorňuji na to, že každý týden zdržení a každý týden amatérské improvizace může stát lidské životy, je to velmi vážné.
Tak pokud je o vakcinaci, tak to vypadá podle toho, co říkáte, že nás čeká místo sklidnění ještě hodně dobrodružný rok 2021 a jsme zcela v rukou v tuto chvíli, tedy pokud je o očkování, tak jsme v rukou ministerstva zdravotnictví a vlády. Na nich záleží, jak oni to zorganizují a kdy zveřejní ty své plány, kdy bude možné se zaregistrovat do nějakého pořadníku, to všechno je zatím sci-fi. Tak je to.
Je to tak, samozřejmě, že na nás zbývá taky spousta práce, na nás všech, to znamená první práce je nenakazit se, což je úkol, ve kterém já jsem třeba selhal, jak víte, paní redaktorko. Dále musíme se, myslím, všichni snažit bojovat proti těm opravdu zlým, nenávistným a absurdním fámám a falešným zprávám, které se všude šíří, které opravdu, kdyby převážily, a já jsem vyděšen, kolik těch zpráv falešných mezi zejména staršími našimi spolupčany koluje, tak bychom zase zdrželi to očkování a já už jsem to dokonce napsal do nějaké knížky, říkám to pořád, a ono to vypadá jako bonmot, jakože blábol zabíjí, ale v tomhle případě je to bohužel až krutá, realistická pravda popis skutečnosti. Blábol zabíjí. Lidé, kteří se nebudou chtít nechat očkovat, tak mohou zemřít a tohle to už tady už přestává legrace. Čili to je úkol pro nás, ne pro ministerstvo, které to neudělá za nás, musíme šířit dobrou zprávu, musíme šířit racionální, podložené, střízlivé informace. To je strašně důležité.
Mým pravidelným hostem je profesor Jan Konvalinka, který už sám teď právě učinil coming out. Totiž v tom smyslu, že má za sebou covid. Vy jste dokonce celé svátky trávil úplně sám, mimo rodinu, kvůli tomu. Bylo to vaše onemocnění těžké?
Nebylo těžké, naštěstí byla to taková opravdu chřipka, trochu nepříjemná, ale nějak komplikovaná nebo závažná. Už to mám za sebou, ale pořád se cítím dost unaveně a bolí hlava. Myslím, že to bude trvat trochu déle než po normální chřipce, nebo zatím to vypadá, že to trvá déle, než se z toho člověk úplně zpamatuje, ale měl jsem štěstí a jsem rád, že to tak zatím dobře probíhá.
Mimochodem, je už, pane profesore, jasné, jaký bude souběh té epidemie, která běží, a souběh toho očkování, totiž bude nutné, nebo mělo by se před tím případným očkováním zkoumat, zda lidé mají covid, nebo ho měli?
Tohle je dobrá otázka, důležitá, hodně se teď diskutuje. A má několik poloh. Jedna poloha je, jestli člověk, který proděl covid, jestli a jak dlouho je chráněný. Tady to vypadá, že, a jsou to výsledky, jednak, myslím, že už jsme o nich mluvili, z Oxfordu a z Karolinského institutu, a teď nedávno zajímavá studie našich kolegů z Brna, které ukazuje, že lidé, kteří prodělali covid, tak jim asi po 3 měsících začnou klesat protilátky, ale naštěstí oni ověřovali i tu buněčnou imunitu tam to vypadá, že ta buněčná imunita paměťové, ty lymfocyty se tomu říká, zůstávají a jsou stále na stráži, že v případě, že by se ten člověk znovu potkal s covidem, tak by ho měli, nebo s tím jedem, tak by ho měli ochránit. Takže to je dobrá zpráva, vypadá to, že ta buněčná imunita by měla zůstat nejméně rok, možná déle. To je dobrá zpráva. Jinými slovy, lidé, kteří prodělali covid, by asi neměli být první na řadě v očkování. Druhá otázka ovšem je, jestli to, že jste prodělali covid, by mělo být kontraindikací toho očkování. Jinými slovy, jestli je třeba, abychom všechny, kteří budou očkováni, nejprve testovali na to, jestli mají protilátky proti covidu. A tady se v Čechách z nějakého důvodu kolegové kliničtí imunologové vyjádřili, že by to bylo třeba. Většina vakcinologů je proti tomu a nepovažují to za důležité. Já osobně, byť nejsem klinický imunolog ani vakcinolog, tak proto nevidím žádný důvod. A hlavně ve Spojených státech, v Británii, v Izraeli, ani v Německu se nic takového neplánuje. A když se jenom zamyslíte, jak jsme teď mluvili o tom, jak nesmírně obtížná logistická operace to očkování bude, tak představa, že bychom ještě předtím všechny ty, které máme očkovat, testovali proti covidu, jestli už tu nemoc neprodělali, mě připadá jako noční můra logistická a celé to očkování by to dramaticky zpomalilo. Ale hlavně v těch západních zemích to nikdo nenavrhuje a nikdo neplánuje. A mně by přišlo hrozně dobře, kdybychom aspoň jednou nehledali česká specifika nebo koušeli se vynalézt kolo a dělali to úplně nudně stejně, jako to dělají v tom Německu nebo v Americe.
Zatím má očkování jen, pokud vím, jednu tvrdou kontraindikaci, což je alergie na komponenty vakcíny, jak jsem se dočetla. A já se ptám, jak se bude zjišťovat, že někdo má alergii na komponent vakcíny a jaký komponent by to měl být?
Pokud vím, zase nejsem lékař, ale pokud vím rozhovorem s tím očkovaným, a to je samozřejmě velmi dobře, aby to očkování dělali lékaři, aby krátce promluvili s tím člověkem, který má být očkovaný, jestli měl někdy v minulosti nějakou alergickou reakci, jinak se to asi dost dobře zjistit nedá. Mimochodem další kontraindikací je probíhající infekční onemocnění. Člověk, který má teplotu nebo jen je nemocen v době očkování, tak by měl to očkování odložit.
A už se zná, pane profesore, taková ta, jak se říká, kruciální odpověď na kruciální otázku takhle. Jestli to funguje tak, že očkovaný člověk infekci nemůže přenášet dál? Už se to ví nebo neví?
Tohle je opravdu strašně důležitá otázka. Pořádně se to neví. Nezjišťovalo se to. Přesně řečeno, máme nějaká data týkající se té vakcíny AstraZeneca a Oxfordu, kde to vypadá, že na jedné straně chrání vůči onemocnění ta vakcína, to víme, a na druhé straně mnohem méně, ale chrání, asi o třetinu snižuje množství těch bezpříznakových onemocnění, bezpříznakových infekcí. To by vypadalo jako špatná zpráva, to znamená, že ti lidé mohou být nakažení, mohou být infekční, ale nedostanou nemoc.
Nebo těžkou nemoc.
Bohužel ani to pořádně nevíme, protože musíme se zamyslet nad tím, jak tyto výsledky získáváme. A ty výsledky získávaly pomocí PCR testování těch lidí, kteří byli očkováni nebo nebyli očkováni. A teď je otázka, na kterou nemáme odpověď. Jestli ti lidé, kteří zjistili, že jsou PCR pozitivní, jestli opravdu mají v sobě toho viru tolik a tak dlouho, aby mohli někoho reálně efektivně nakazit. A tuhle otázku zatím neumíme odpovědět. Já bych potřeboval vědět, jaká je virová nálož u těch lidí, kteří byli bezpříznakoví a jak dlouho se držela. A vlastně potom bychom měli opravdu udělat experiment, že bychom se pokusili nakazit tyto lidi.
Nebo, což nejde, že?
Což dost dobře eticky nejde. Myslím, že nějací dobrovolníci byli získáváni pro takové pokusy, ale neznáme jejich výsledky. Já osobně, a teď zase jdu trochu v plen a nemám proto žádná data, já osobně jsem přesvědčen, že ta infektivita se minimálně dramaticky sníží. Jinými slovy, možná, že nebude stoprocentní, ale lidé, kteří budou očkováni, budou velmi pravděpodobně méně infekční než lidé, kteří...
Čili virus budou vylučovat v malé množství.
V menším množství a kratší dobu.
Je to ten důvod, proč se také diskutuje o té povinnosti případné nosit roušku i po vakcinaci?
Ano, to je jeden z důvodů. Ty důvody jsou dva. První je, že po vakcinaci ta ochrana nabíhá postupně, a to je zase mimochodem další zajímavá otázka. Víte, že jak vakcína firmy Pfizer, tak vakcína Moderny a většiny ostatních, snad s výjimkou Johnson & Johnson, by se měla aplikovat dvakrát s 3- nebo 4týdenním rozestupem. Podle dat, které jsme viděli, tak určitě Moderna a možná Pfizer chrání vlastně velmi dobře už po 2 nebo 3 týdnech po té první dávce. A teď se dokonce rozbíhají diskuze, jestli právě souvislosti s tím, že to je velmi logisticky obtížný úkol naočkovat všechny 2 dávkami. A protože umírají lidé, po 8000 lidí denně na celém světě umírá minimálně na covid, tak jestli by nebylo v téhle kritické situaci lepší očkovat lidi jenom 1 dávkou, s tím, že budou mít trochu menší ochranu, ale naočkujeme mnohem víc lidí. A z hlediska té kolektivní imunity na to vlastně budeme lépe. To je hrozně zajímavá diskuze, já bych se do ní teraz pouštěl, rozhodně ji nemůžu rozhodnout, ale v každém případě to ukazuje, že už po první dávce těmi vakcínami po 14 dnech ta ochrana lidí je poměrně vysoká. U Moderny to vycházelo snad až na 80 až 90%.
Říká profesor Jan Konvalinka. Vrhneme se ještě na dotazy, kterých je hodně. Pan doktor Josef Švejda se ptá, jako lékaři mi velmi vadí zatím chabá státní kampaň k vakcinaci. Podivuji se nad tím, že v ní nebyla využitá skvělá zkušenost vakcinací proti dětské obrně. Díky vakcinaci byla tahle choroba ve vyspělých zemích prakticky vymýcena. A co víc, zásluhou osvíceného týmu odborníků bylo Československo v 60. letech první zemí, kde nemoc zmizela.
Přesně tak, to je výborná připomínka. Já jsem také dost nešťastný z té kampaně, vlastně neexistující kampaně. Nahražujeme ji my všichni svými vlastními silami na Facebooku a v novinách, ale ta kampaň by měla být mnohem lepší, organizovanější, veselější, vtipnější. A hlavně, když se objevila vakcína proti obrně, tak tenkrát po New Yorku jezdili lidi a troubili na klaxony, měli radost. Byla to skvělý výsledek, revoluční výsledek lidského ducha. Já nevím, teď mě asi posluchači nemůžou vidět, ale to
oči
je...
Oči vám září.
Oči mě září, protože to je ohromná věc. My jsme dokázali vyhrát v projektu Manhattan, my jsme udělali velikou věc a místo, abychom to oslavovali, tak se tady šíří konspirační teorie. Já jsem z toho velmi nešťastný. A zrovna teda dětská obrna je skvělý příklad, protože Československo byla první země, která eradikovala dětskou obrnu. Na tomhle úspěchu bychom měli stavět a být na ní hrdí a pokusit se ho znovu opakovat.
Petr Kutil píše, nyní se provádí testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 pomocí PCR a antigenních testů. Znamená to, že se zcela upustilo od testování pomocí rapid testů z krve na zjišťování protilátek?
To se dělají to lidé v neziskovkách v Brně například, kombinují protilátky s tím antigenním testem, aby se dostali lepší informace o tom, jak to teda s tím konkrétním člověkem je. Masově se to úplně nedělá, ale už jsem mluvil o té brněnské studii, která navíc teda studuje té buněčnou imunitu, a myslím si, že by bylo velmi dobré takovou velkou studii celostátní udělat, protože to jsme ještě neřekli u těch kolegů z Nemocnice svaté Anny, paní docentka Koutná a její spolupracovníci, tam ukázali, byl to teda jenom malý vzorek, ale ukázali, že asi 20% lidí z jejich kontrolní skupiny už tu té buněčnou imunitu mají. A to je právě ta otázka té promořenosti. Vzpomínáte si, že jsme tady o těch číslech mluvili mnohokrát a spousta lidí o 20%, no dokonce víc, mluvila už v březnu, tenkrát docela určitě neměli pravdu. Ale dneska to na 15 až 20% lidí, kteří už se potkali s tím virem a mají účinnou buněčnou imunitu, docela vypadá. Tuhle informace bychom potřebovali vědět a bylo by dobře, aby velká studie tohoto typu se opravdu zjela.
Na tuto studii se ve svém dotazu odkazuje taky pan Jaromír Krejčí. A ten se ptá, jestli není takto jasně formulované vyjádření v rámci naší situace myslí včera stav epidemie a vztah k vakcinaci spíše na škodu. Není těch několik měsíců přeci jen příliš krátká doba na podobně jasné závěry. Tahle studie měla jasné závěry, tedy jaké?
No, pan profesor mluví o tom, a to byly, myslím, všichni novinářské titulky, než nějaké závěry té studie, o tom, že tedy ta imunita je zaručena na roka půl, to je jenom odhad, to samozřejmě nemůžeme si být tím jisti, ale je to odhad asi rozumný, je docela realistický. A druhý ten závěr byl, že asi 20% z nás už teda tou chorobou prošlo a je vůči nemoci imunní. Ještě jednou, ten vzor byl malý, takže je to malinko odvážné to takhle formulovat, ale jinak si myslím, že ta studie byla velmi solidní a dobře provedená.
Martin Špryňař píše, všude v médiích se hovoří o nutnosti očkovat všechny seniory v případě takhle rychlého schválení vakcíny. Bez dlouhé doby pro posouzení vedlejších účinků by měl být spíše opačný postup, neboť jestli je někdo ohrožen vedlejšími účinky, tak to jsou zejména seniori. Logika by tedy velela proočkovat co nejvíc mladých, zdravých a aktivních lidí, aby nemohli nemoc dál šířit. Není to tak?
Není to tak, nesouhlasím. Ta zaprvé vakcína byla velmi dobře protestovaná na 10 000 lidí. Stejně dobře nebo lépe než jakákoliv vakcína v minulosti. A co se nějakých hodně dlouhodobých účinků, kterých nemůže nic vědět. Mezi námi malinko cynicky řečeno, těch starších lidí se naopak týkají mnohem méně než těch mladých. A nemluví o tom, že ty dlouhodobé vedlejší účinky vlastně neočekáváme.
Profesor Jan Konvalinka byl dnešním hostem našeho pravidelného pořadu. Já vám přeji, pane profesore, abyste již zcela uzdraven vstupoval do příštího roku a záhy po jeho začátku se uvidíme opět v přenosovém voze. Moc vám děkuju.
Taky moc děkuju, krásný nový rok v osobním lockdownu.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký konec roku přeje Barbora Tachecí.